ubu rero ngiye kubabaza ibibazo bimwe na bimwe. Niwumva ijwi usubize rwose mu ijwi ryumvikana. Ikibazo cya mbere, ku munsi wa Pentekote byagendekeye bite abari bamaze kuzuzwa umwuka wera?
Haje igisa n'umuriri uwa cyane, nuko bose buzuzwa umwuka wera, indimi zimeze nk'umuriro zibaboneka ku mitwe.
Ikibazo cya kabiri, ese nyuma yaho umwuka wera yakomeje kujya manukira ku bizera Imana maze nabo akabuza imbaraga ze?
Nibyo rwose, Imana yasezeranije umwuka wera ku bazayihamagara bose, abayizeye kandi bakayihamagara mu izina ry'umwana wayo Yesu Kristo yabujuje imbaraga igihe cyose.
Ikibazo cya gatatu, ninde utanga impano y'umwuka wera?
Yesu, kandi Yesu wenyine arashaka kuguha imbaraga z'umwuka wera.
Ikibazo gikurikiyeho, igihe Pawulo yasanze muri bo hari abatabonye umwuka wera yabigenje ate?
Pawulo yabaramburiyeho ibiganza arabasengera nabo buzuzwa umwuka wera. Ubwa mbere umwuka wera yamanukiye ku ntumwa ku munsi wa Pentekote, ariko ntabwo byarekeye aho, yakomeje kujya amanukira kubizera bose. Nuko rero nshuti yanjye, ndagira ngo nguhamirize rwose ko umwuka wera ashaka kukuzura.